Altıncı bob. Biz ilk cemaatning guvohliklariga egamiz. Ilk masihiy cemaatning guvohligi masihning ilohiyligi haqidagi fikrni yaqqol qo'llab-quvvatlaydi. Bugungi kunda tarjima qilingan ilk cemaat a'zolari va himoyachilarining qo'lyozmalari ularning bu mavqega bo'lgan ishonchlarini isbotladi. Ilk cemaat a'zolari masihni abadiy, qiyofasi o'zgargan xudo, yaratuvchi yoki boshqa ilohiy xususiyatlarga ega deb aytishadi. Quyida bu qo'lyozmalarning ayrimlaridan parchalar berilgan. Smirna yepiskopi Polikarp Xavoriy Yuhannoning shogirdi bo'lgan. U shunday yozgan: Egamiz Xudo va abadiy oliy ruhoniyimiz va Xudoyimiz bo'lgan Rabbimiz Iso Masih sizlarni iymonda o'stirsin. Ignati Antioxiya jamoatining boshlig'i Polikarp Klimenta va Barnaboning zamondoshi Kalizeyda azoblanib o'lgan. O'zining Efesliklarga maktubida bizning Xudoyimiz Iso Masih haqida yozgan. Ignati boshqa bir maktubda Polikarpga nasihat qilgan. Har doim hammadan ustun bo'lgan, boqiy, ko'rinmas, biz uchun ko'rinadigan qiyofaga kirgan, biz uchun azob chekkan zotni kutinglar. Smirna aholisi bilan yozishmalarida u yana shunday qo'shimcha qilgan. Agar ular Masihning qoniga ishonmasalar, ularni ham hukm kutadi. Tadqiqotchi Jon Uyeldin aytgan: Ignati maktub yo'llagan o'sha iymonlilarning birortasi ham uni rad qilmagan yoki bid'atchilikda ayiblamagan. Bu shundan dalolat beradiki, eramizning 115-yillaridagi ilk jamoatlar Masihning ilohiyligini to'liq qabul qilishgan. Ireney Polikarpning shogirdi o'zining bid'atga qarshi kitobida Muso Masihning qanchalik tez-tez ko'rgani va Masih unga yonib turgan buta ichidan aynan nimani gapirganini izohlagan. Ireney Masihning ota Xudo bilan munosabatlari haqidagi g'oyani mustahkamlashda davom etib shunday degan: Zero kalom, donolik, o'g'il va ruh u bilan doimo birga edi. U hamma narsani u orqali va u uchun yaratgan. Yana u o'zimizning suratimizda o'zimizga o'xshagan insonni yarataylik degan. Yustin jafokash olimlik nuqtai nazari bilan iymonini himoya qilgan apolog. U shunday ta'kidlagan: Men Xudo Ibrohimdan uzoqlashdi yoki Xudo Musoga gapirdi. Egamiz odamlar qurgan minorani ko'rish uchun yerga tushdi. Egamiz Nuhni kemaga yashirdi deb juda ko'p aytganman. Biroq sizlar mening bu so'zlarimni ko'zi ojiz egamizning o'zi yerga tushdi yoki qayergadir ko'tarildi deb tasavvur qilmasligingiz kerak. Ifoda qilib bo'lmaydigan ota va egamiz hech qayerga bormaydi, aylanib yurmaydi, uxlamaydi yoki uyg'onmaydi. Ibrohim, Ishoq va Yoqub ifoda qilib bo'lmaydigan egamizni ko'rgan emas. Balki buta ichidan Musoga gapirganida olov ko'rinishda bo'lgan Xudoni, uning o'g'lini ko'rishgan. U so'zida davom etib yana shunday degan: Masih butadagi olov ko'rinishida Musoga gapirgan. Musoga bu ko'rinishda gapirgan borliqning egasi emasdi. Balki Iso Masih farishta va xavoriy, o'zi ham Xudo bo'lgan zot. Qolaversa, Ibrohimning, Ishoqning, Yoqubning Xudosi men borman edi. Kliment Rim yepiskopi qo'llanma asarida Zakariya kitobining 14-bob 5-oyatidan egamiz haqida aytilgan parcha keltiradi. Shunda egamiz Xudo o'z farishtalari bilan birga keladi va 14-bobda Malaki payg'ambar kitobining 1-bob 11-14-oyatlaridan Yahovaga bog'liq yana ikkita so'zni keltiradi. Klimentning 1-maktubida Rabbimiz Iso Masihga Xudoning ulug'vorlik tayog'i taqdim qilingani, Malaki uni kutib turgani va allaqachon qadimgi ahda muqaddas ruh orqali gapirgan zot ma'batga kelgani ko'rsatilgan. Ilk jamoat a'zolarining ko'plab xulosalardan biz yo'llashimiz mumkin bo'lgan bir nechtasi mana shular. Kimdir bu hujjatlarni soxta desa, unda bularning soxta ekanligini isbot qilish majburiyati o'sha odamga tushadi. O'z ayblovlari to'g'ri ekanini isbotlashi va Masih Xudo emasligini isbotlovchi tarixiy yozib qoldirilgan asarlarni ko'rsatishi kerak bo'ladi. 2000 yillikda topilgan bu asarlarning eng qadimiysi Ari tomonidan 4-asr boshlarida yozilgan. Shuningdek, muqaddas kalomni o'zgartirilganiga va muhim qoidalar keyinchalik qo'shimcha qilinganiga ishontirishmoqchi bo'lishadi. Biroq bugungi kunda yangi ahddan ma'lum bo'lgan barcha ma'lumotlarning taxminan 11 oyatdan boshqa hammasini minglab yunon va lotin tillarida yozilgan to'liqsiz yangi ahd qo'lyozmalarini hisobga olmaganda, eramizning 325-yiligacha bo'lgan ilk jamoat a'zolarining yozuvlarida uchratish mumkin. Muqaddas kalom bugungi kunda ham mavjud bo'lib, hujjatlashtirilgan eng qadimiy adabiyot hisoblanadi. Masihning ilohiyligini targ'ib qiluvchi barcha oyatlarni yo'q qilish uchun yangi ahdni soxtalashtirib, tarix guvohligiga qarshi yolg'onlarni kiritishga to'g'ri kelgan bo'lardi. O'shanda Masihning ilohiyligini inkor qilgan Masihiy haqidagi guvohlik ham yo'q qilingan bo'lar edi. O'sha Masihiy teris savdosi bilan shug'ullanadigan Vizantiyalik Teodor ismli kishi bo'lib, 190-yilda Masihni inkor qilgani haqida gapirib, "Men Xudoni emas, insonni inkor qildim" degandi. Keyinchalik 318-320-yilgacha Iskandariyadan kelgan Ariy ismli ruhoniy Masihning ilohiyligini inkor eta boshlaganida bu savol jamoatda katta munozaralarni keltirib chiqardi. Bu mavzuda yuzaga kelgan portlash shu paytgacha jamoat Masihning ilohiyligiga hech qachon qarshi chiqmaganining ishonchli dalilidir. Aks holda Ariyning ta'limoti odatiy hol sifatida e'tibordan chetda qolgan bo'lar edi. Qarama-qarshiliklar paytida Masihiylarning e'tiqodi, shu jumladan Masih Xudo ekaniga ishonish 2.5 asr davomida qattiq ta'qib ostiga olingan. Jamoat nuqtai nazaridan bu masalani hal qilish uchun Nika kengashi tuzilgan va 3 oylik chuqur muhokamalardan so'ng kengash Masihning ilohiyligini tasdiqlagan. Ari va uning 2 sherigi bid'atchi sifatida quvib yuborilgan. Ba'zi odamlarning ta'kidlashicha, Konstantin Nika kengashi a'zolariga kuch bilan pravoslav g'oyani singdirgan. Masihiylar esa qo'rqganlaridan unga bo'ysunishgan. Bu yolg'on. Aslida Konstantinning o'zi ulardan qo'rqardi. Tarixiy manbalarda aytilishicha, Masihga bo'lgan e'tiqodi uchun qiynoqqa solingan iymonlilarning yaralarini va chandiqlarini ko'rgan Konstantin ularning chandiqlarini o'pib, ularni aylanib o'tgan. Iymoni tufayli ko'zlaridan, qo'llaridan va oyoqlaridan ayrilgan ko'plab bunday masihiylar Konstantinning fosiqlarcha bosimiga bardosh bera olmagan bo'lar edilar. Ari va uning izdoshlari Masihning azaldan mavjud bo'lganiga va Masih dunyoni yaratganiga ishonishgan. Nika kengashida Masih faqat inson bo'lganmi degan savol bo'lmagan. Aksincha, Iso Xudo yoki Xudo bo'lganmi degan savol qo'yilgan. Hatto haydalganidan keyin ham Ari ko'p yillar davomida jamoatning kattagina qismini chalkashtirib yubordi. Bu davrda Ariyning yetakchi izdoshlari, Masihiylarning sadoqatli yetakchisi, keyinchalik Aleksandriyaning yepiskopi bo'lgan Afanasiyni qo'vg'in qilish uchun 5 marotaba odamlarni yubordi. Faqat 381-yilga kelib, Konstantinopol kengashida uning xatti-harakatlariga butunlay chek qo'yildi. Muammolar va qarama-qarshiliklarga asoslangan Nika e'tiqodi teologiyada jamoatning poydevori bo'lib qolmoqda. Nika e'tiqodi haqida Mark Noll shunday yozadi. 325-yilda Rim imperatori Konstantin yangi poytaxt Konstantinopolga yaqin Marmar dengizining narigi qirg'og'idagi shaharchaga jamoat oqsoqollarini to'pladi. Konstantin o'z imperiyasining birligiga rahna solayotgan jamoat nizolaridan xavotirda edi. Bahs Misrning Aleksandriya shahridan kelgan jamoatning kichik xizmatchisining ta'limotiga qaratilgan edi. Bu ruhoniyning, ya'ni Ariyning ta'limotini muhokama qilish uchun Niko shahriga yig'ilgan episkoplar masihiylik e'tiqodining ajoyib ramzini yaratishdi. Keyinchalik qo'shimchalar bilan kengaytirilgan bu hujjat hozirgi kunda Nika ramzi nomi bilan mashhur. U faqat uchbirlik haqidagi bid'at ta'limotlariga qarshi birinchi rasmiy hujjat emas, balki jamoat tomonidan e'tirof etilgan ilk masihiy ramz edi. Bu ramzning ahamiyati shundaki, u dunyoning yagona qutqaruvchisi sifatida Iso Masihning tabiatini qat'iyat va ishonch bilan e'lon qiladi. Ari targ'ib qilgan ta'limotlar masihiylik tarixidagi barcha xatti-harakatlarni, Xudoning vahiylarini ochib berishni, Masihda o'zini namoyon qilishini hamda kalomdagi mantiq va oqilona tushunchalarni hukm qilishni aks ettiradi. Ariyning ta'kidlashicha, agar Xudo butunlay mukammal bo'lsa, umuman o'zgarmas bo'lsa, maxsus makonda alohida yashasa va hamma narsalarni u yaratgan bo'lsa va o'zi boshqa narsadan kelib chiqmagan bo'lsa, demak, borliqdagi hamma narsalar Xudodan alohida bo'ladi. Ariy yana qo'shimcha qiladi. Agar hamma narsalar Xudodan alohida bo'lsa, demak, Iso ham Xudodan alohida bo'lishi kerak. Nika kengashi masihiylik e'tiqodi uchun Ariyning ta'limoti qanchalik jiddiy tahdid ekanini va shubhaga solishini hisobga olib, Ariyning fikriga qarshi quyidagi qat'iy qarorlarni qabul qildi. Masih haqiqiy Xudodan kelgan haqiqiy Xudo edi. Ota qanday Xudo bo'lgan bo'lsa, Iso ham xuddi shunday Xudo edi. Ota va o'g'il o'rtasidagi har qanday farq har birining ishi va mavqeyiga bog'liq. Biroq ota, o'g'il va ruh hammasi haqiqiy Xudodir. Masih va ota birdir. Bu ibora ishlatilgan yunoncha so'z homo ousios, ya'ni homo yagona, ousios mavjud degan ma'noni bildirib, u katta munozaralarga sabab bo'lgan. Lekin u Isoning chindan ham Xudodan kelgan haqiqiy Xudo ekanligini tasdiqlash uchun aniq vosita sifatida tanlangan. Bu so'zlar Isoning men va otam birmiz degan ta'limotini umumlashtirishga harakat qilgan. Masih yagona bo'lib, u yaratilmagan. Ya'ni Masih qaysidir vaqtda yaratilmagan. U azaldan Xudoning o'g'li bo'lgan. Masih biz uchun qutqarilishimiz uchun insonga aylangan. Masihning vazifasi insonlarni qutqarishga qaratilgan edi. Agar u yaratilgan bo'lganida bu vazifani uddalay olmagan bo'lar edi. Oddiy qilib aytganda, insoniyatning gunohkorligi haqida kalomning ta'limoti shuni ko'rsatadiki, yaratilgan mavjudot o'zining sochidan tortib samoga ko'tarila olmaydi. Yolg'iz Xudogina qutqara oladi. Nika kengashi tasdiqlagan e'tiqod jiddiy qarshiliklarga duch keldi. Hatto e'tiqod ramzi bo'yicha kalom haqiqatlarining yaqqol tasdiqlari ularga qarshi bo'lganda ham Ariyning ko'plab izdoshlari o'z e'tiqodlaridan voz kechishni istamadilar. Ishlatilgan so'zning muqaddas kalomda uchramasligi, shuningdek, mavjud so'zi noaniq ma'noda ishlatilgani ko'plab masihiylarni tashvishga soldi. Ammo Ariyga qarshi odamlar hamda Afanasiy yagona mavjud so'zi ota, o'g'il va muqaddas ruhning shaxsiyatini va yaratganlarni inkor etmasligini tushuntirganlaridan keyin bu ramz asta-sekin tan olina boshladi. Nika ramzi hozirgacha inson donoligi, Xudoning Iso Masih qiyofasidagi donoligidan ustun degan mishmishlarga qarshi ifoda hisoblanadi. U Masihning ilohiy tabiati to'g'risidagi muqaddas kalom ta'limotlarining aniq mohiyatini, inson qiyofasidagi timsolini hamda insoniyatni qutqarish faoliyatini o'zida mujassam etgan va nihoyat Bu ramz, masihiylik e'tiqodi va masihiylik nazariyasi uchun qo'llanma sifatida ishlatilganida, u masihiylik e'tiqodi haqiqatlarini muqaddas ruh masihiy hayotda haqiqatga aylantiradigan vosita bo'ladi. Nika e'tiqod ramzi. Men ko'rinadigan va ko'rinmaydigan narsalarni, osmon va yerni va undagi barcha narsalarni yaratgan qudratli ota xudoga ishonaman. Hamda xudoning yagona o'g'li, borliq yaratilishda avval otadan tug'ilgan, haqiqiy nurdan kelgan haqiqiy nur, Rabbim Iso Masihga ishonaman. Haqiqiy xudodan kelgan asl xudo, tug'ilgan, lekin yaratilmagan, ota bilan bir bo'lgan, barcha narsalar u orqali yaratilgan. Biz insonlar uchun, bizning qutqarilishimiz uchun osmondan tushgan va muqaddas ruh va Bokira Maryamdan ruhlanib, inson qiyofasiga kirgan Isoga ishonaman. Ponti Pilat oldida biz uchun xochga mixlangan, azob chekkan va dafn qilingan, kalomda yozilganlariga ko'ra, uchinchi kuni tirilgan va osmonga ko'tarilgan, hamda otaning o'ng tomonida o'tirgan, tirik va o'liklarni hukm qilish uchun o'z shuhratida yana keladigan, shohligi abadiy davom etadigan Masihga ishonaman. Va albatta, hayotni yaratuvchi Xudo, otadan keladigan, ota va o'g'il bilan birgalikda shon-shuhrat va ulug'vorlikda bo'lgan, payg'ambarlar orqali so'zlagan, katolik va xavorilar jamoatini qamrab olgan yagona muqaddas ruhga ishonaman. Suvga cho'mdirilishni gunohlarning kechirilishi ekanini e'lon qilaman va yangi olamdagi hayotning boshlanishini kutyapman. Amin. Muqaddas kalomning suratli ensiklopediyasi kitobining Masihning ilohiyligi bo'limida Zondervan shunday yozadi. Masih ilohiyligini eng to'liq va aniq ifodasi 325-yilda Nika kengashida taqdim qilingan Nika ramzida mavjud. Inglizcha ibodat kundaligida shunday tarjima bor. Xudoning yagona o'g'li, yagona Rabbi Iso Masih, borliq yaratilishdan avval otadan tug'ilgan, haqiqiy nurdan kelgan haqiqiy nur. Haqiqiy xudodan kelgan haqiqiy xudo. Tug'ilgan, ammo yaratilgan emas. Ya'ni, bu tasdiqda Masih haqiqiy xudodan kelgan haqiqiy xudo ekanligini ifodalash uchun barcha tushunchalar mavjud. Ilohiylik so'zi og'zaki nutqda ishlatiladi. Masalan, biz odamda ilohiy uchqun bor deyishimiz mumkin. Lekin bu so'zni mavjud so'zi bilan chalkashtirish umuman boshqa masala. Tarixda o'zining ilohiyligini e'lon qilgan yagona shaxs Iso Masihdir. Masih o'z ta'limoti Xudoning ta'limoti ekanini, uning ishlari faqat Xudoning qudrati bilan amalga oshishini va uning shaxsi Xudo bilan butunlay bir ekanini yaqqol e'lon qilgan. Masihni u yoki bu qiyofada tasdiqlash Xudoning o'zini tasdiqlash deganidir. Iso o'zi haqida e'lon qilganlarni e'lon qilish uchun kishi yo tentak, aqlini yegan bo'lishi lozim yoki chindan ham haqiqatni aytayotgan bo'lishi kerak. Bizga ma'lum bo'lgan dalillar asosida birinchi taxminga ishonishning iloji yo'qligi uchun ikkinchi taxminni haqiqat deb aytishga to'g'ri keladi. Iso Masih chindan ham o'zi e'lon qilganidek haqiqiy xudodan kelgan haqiqiy xudodir. Keyinroq 451-yilda Xalkidon kengashi yig'ildi. Unda kalomning Iso Masih ikki tabiatli bir shaxs ekani haqidagi ta'limoti jamoatlar tomonidan rasman tan olindi. Iymonlilarning bu yig'ini yaqinda paydo bo'lgan ilohiy qoidalarni tasdiqlash uchun emas, balki allaqachon haqiqat deb tan olingan amaldagi kalomning dushmanlariga qarshi turish uchun tashkil qilingan edi. O'sha paytlarda ma'lumotlarni tarqatish yoki ta'limotlarning to'g'riligini tasdiqlash uchun radio ham, telegraf ham, samolyot ham bo'lmaganini yodda tutish lozim. Ma'lumotlarni yetkazishda iymonlilar kalomni aniq va ravshan yetkazishi mumkin bo'lgan Rabbimizning xizmatdagi erkak va ayollarga suyanar edilar. jamoat kengashi Rim olamining yirik masihiy jamoatlari vakillari ishtirok etgan bu jarayon asosida xizmat qilgan. Shunday qilib, masihning ilohiyligiga nafaqat kalom, balki jamoat tarixi ham guvohlik beradi.